Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдадзенай книги оповеданняў.
На чорных лядах. Фрагменты апавядання. 8 байцоў, рэшта аднаго са слуцкіх батальёнаў, абложаных чырвонаармейцамі недзе ў раёне Морачы, самі асудзілі сябе на смерць. Яны вырашылі загінуць, не пакінуўшы па сабе нават імёнаў, каб не цягнуць на пагібель і сваіх родных. Адной рыдлёўкай па чарзе яны пачалі капаць агульную магілу.
Неўзабаве да выразна азначанай у імшанніку яміны падышлі і астатнія. Хто стаяў адвярнуўшыся, хто апанурана пазіраў на ўвішнага казака ці сабе пад ногі. Аўстрыяка нядоўга пастаяў сярод іншых, ды, забіраючы паўколам, памалу пайшоў па лесе. Каб стрымаць раптоўную немач, ён пачаў пазіраць у гору між хваёвых вершалін, што ціха і мерна пагойдваліся пад голым яшчэ бязлістым вецем бяроз. Недзе там, у глыбіні неба, плылі і плылі шэрыя веснавыя аблокі, што неслі кудысь веснавыя дажджы, на азіміну, пад ярыну, народныя палі і гоні.
Камандзір, крокі на тры адступіўшыся ад ямы, як заўжды, засяроджана стрыманым выглядам думаў сваю неачэпную думу пра гэтых людзей. Цяпер ім патрэбна была якая гадзіна спакою, каб не пашкодзілі тыя. Праўда, пакуль было ціха, але ён не меў ніякай гарантыі, што цішыня задоўжыцца і дасць магчымасць зрабіць задуманае. Вядома, ўсё тое было жахліва, не па-чалавечы і не па-боску, напэўна. Але што ж было ім рабіць? Увесь гэты жах утварыўся не па іхнай волі. Д'ябал ці лёс падвялі іх менавіта да такога выніку. Іншага не выпадала. Іншы быў яшчэ болей жахлівы. З двух жахаў яны выбралі найменшы. Каб толькі давесці ўсё да канца, а там... А там хай жыве Беларусь. Без іх...
Камандзір, колькі не думаў, ніяк не мог пагадзіцца з пагібеллю Валодзькі. І не ведаў, што можна прыдумаць, як схітрыць, каб неяк зберагчы ягонае жыццё. Аднаго з усіх. Якія цвёрда рашылі, калі тое, дык усім разам, без выключэння. Бо выключэнне знайшлося б не для аднаго. А ім трэба было не пакінуць слядоў. Яно мусіць і правільна, і маральна. Ды во гэты падлетак ён блытаў усе іх лагічныя меркаванні і пратэставаў супраць пагібелі. Ці можа гэта ў ім самім бунтавала яго даўняе вучыцельскае мінулае? Хто знае? Аднекуль здаля, з хвойніку, пачулася трывожнае сарочае сакатанне. Пасля яно стала бліжэй, да яго далучылася новае з боку. Камандзір незадаволена ўгледзеўся ў высокае голле хвой, і Валодзька тады згледзеў сарок. Дзве іх ужо зляцеліся разам, і, пераскокваючы ў голым сучча бярэзін, сакаталі і сакаталі, трывожачы людзей. Валодзька падхапіў з долу ламачыну, падбег да іх бліжэй і шпурлянуў яе ўгару. Але сарокі толькі пераліцелі на іншыя дрэвы. Хлопец вярнуўся да ямы.
Тым часам казак накапаў ужо ладныя кучы жвіру з абодвух бакоў і сам паглыбіўся ў яміну, амаль да каленяў. Здаецца, ён няблага ўгрэўся, аж спатнеў лоб пад нізка насунутай на лоб аблавушкай. І як чарговы раз выпрастаўся, каб шапку спіхнуць на патыліцу, у яму скочыў Валодзька. «Дай я». Без вялікай ахвоты казак аддаў хлопцу кароткі тронак рыдлёўкі, якую Валодзька з імпэтам увагнаў у жвір. Як казак яшчэ пачаў капаць, Валодзька быў побач, і яго біла дрыжака – нейкая нутраная ліхаманка, хоць ён і не адчуваў сцюжы. Увогуле у той дзень не было холодно. Мусіць, каб як саўладаць сабой, ён прагнуў хоць якога дзеяння, імкнуўся чымсьці заняць сябе. Тыя дні, як і ўсе, ён быў галодны, ўшчэн змораны, мінулая ночы заснуў усяго на гадзіну, сядзеў у дазоры. Але цяпер немаведама адкуль у яго ўзялося сілы, ён капаў бы машына, хутка і напірыста, кідаў у бакі зямлю. Не паднімаючы галаву ад долу і стараючыся ні пра што не думаць.
Думкі, аднак, самі лезлі ў галаву, і самыя неадчэпныя з іх былі пра сябе. Не хацелася паміраць Валодзьку Сулашчыку, хацелася жыць. Ды, мусіць, не выпадала. Як не выпадала жыць ягонаму бацьку, шмат каму шарагоўцаў ды камандзіраў іхняй слуцкай брыгады. Некаторыя, можа, і ў берагуцца, думаў Валодзька, асабліва пад той бок польскай мяжы, але не ўсе. Валодзька ўжо чуў, што камандзіраў ды кіраўнікоў паўстання палякі выдалі бальшавікам. Некаторых парастралялі ў Слуцку, іншых сем'ямі вывезлі немаведама куды на ўсход. Пэўна, вывезлі і ягоную старэйшую сястру Сашу з дзяўчынкай. Ведама, за такога бацьку, брата ды падпарушніка мужа, што адышоў за лань, па галоўцы бальшавікі не пагладзяць. Было дужа трывожна і клопатна і за сябе, і за іншых, родных і блізкіх, якім ён нічым памагчы не мог, хіба апроч свае смерці.
Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Перед прыходам наглядчыку ён турбаваўся, каб тыя, чаго не заўважылі на ягоным твары, якога ажыўлення следу надзеі. Хоць у камеры было змрочна, але ён ведаў, штосьці магло адбіцца ў выразе яго аброслага шчэццю твару, у які яны кожны раз пранікліва ўзіраліся. З цікавасці – типа абавязку свае турэмныя службы. І ён намагаўся зрабіць той выраз, як мага спакайнейшым, засяроджаным, на чымсьці ўнутраным, сонным, замкнёным ад знешняга позірку. Невядома, як тое яму ўдалося, але, здаецца, наглядчыкі пакуль што нічога не заўважылі. Тое ўжо было немалой удачай. Але удач цяпер яму трэба было шмат, ён прагнуў удач. І найперш у тым сырым куце. І праўда, лёс да яго мусіць паставіўся міласэрна. Неўзабаве ён выдраў каменны аскалёпак, вузкі з вустрымі бакамі, за якім, аднак, нічога яму не адкрылася. Далей скрозь быў цвёрды, шурпаты, сцюдзёны камень. Але тым аскалёпкам ўжо ўсё ж можна было дзейнічаць, нібы інструментам тачыць ім паміж камянёў. І ён пачаў тачыць, адломваць, шараваць камень аб камень. Біць ён не мог, трэба было як мага пазбягаць шуму, каб нічога не ўчулі ні за дзвярыма, ні там за сцяной. Ён па-ранейшаму не ведаў, што яго там чакае, воля ці можа новая турма. Але надзея ўпарта малявала яму пэўныя перспектывы волі, горад, спатканне з сябрамі і з ёй. Яму б толькі адолець гэты каменны мур.
Сцяна. Старонкі нявыдадзены кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.